Sango na VOA.
Awa Washington DC enguma mokonzi ya ikulu Amerika tango la biso ya Sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika na Edi Isango. Mbote na bino baso. Moto moko akufi kuleka bato sambo bazali komona na te epe zumi na minei ba bikisami na bozindi bwa bwato moko lobi loleki na lak to etima mai ndombe ministre ya mambi ya bitilu ya etuka eye jeri mwantutu ya zali kosala na ebonga ya moyangeli ya etuka pona mwantango ndi apesi mutango moye alobi ete bwato yango ezindi kaka peni na engumba ya inongo tango ezalaki ku katisa bato tukumbali na misato bazalaki na kati pe mwana moke moko bazalaki kati na bango. Jeri mwantoto asengi ba bandi kimya pe alobi ete bulukuluki bozali kosalema lingomba lamuka ebwakisi esakoli eti ebwakisi ebilembo bya bibunga biso ya maponami biye seni misala maponami na ekolo Kongo Demokratika esakolaki muyangeli ya mambi ya maponami ya lingomba ya politiki lamuka Faustin kwa kankala apameli maponami maye ya bengi malokuta alobi mitango mipesa maki mizalaki ya kukila pe kukila mpona ye mibeko milobi ete moibi iso molongolaka bondimi na maponami Faustin kwaka ankalakala alobi misalato ba institution miso ya mboka mitinda misika na bayi politiki kaka ya ngambo moko. Mampinga ma Uganda mazungisi batumbuki ba ADF penina tukumi tanu na maboko ma mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na milulu misalami lelo na site ya Kikasindi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu na ndelo na ekolo Uganda. Molobeli ya mampinga ma RDC FRDC kapitaine Anthony Mwalusha ya alobi ezali batumbuki ba ADF ba ekolo Kongo Demokratike ba yebakangamaki na misala mampinga UPDF ya Uganda mazali kosala elongo na FRDC ya ekolo Kongo Demokratika ba bengamaka ba dongolomeso islamiste Madina at Tawhid wa Muwahiden na ngambo ya Kongo. FRDC pe zongisi na UPDF ba dongolomeso banei ba ADF ya ekolo Uganda batumbuki bango balandaki yambu matia makubungulama pona kutika mabe. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC mapameli M23 na mampinga ma Rwanda ma Kinshasa ifundaka kupesa maboko na batumbuki bayi kubuma kulika bato zumi na libwa na bomba ebwakaki lobiloleki na mboka mweso na Masisi na ituka ya Nord Kivu. Molobeli ya FRDC na esika eye na lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobi ete kulika ntukumi bali na sambo bazoki bakisi ete ba tomboki ba kini mosika na mweso pe tango ba mwona ki ete ba bungisi mboka yango elongo na ba sunga kabango ya RDF mapinga ma Rwanda ba bandeki kubeta ba bomba na kotala te. Basimba manduki ba bengami makatakata ba kutaki na mboka Kintia na kolika kilometre tuku sambo na site ya Mitwaba na ituka ya Ukatanga epai basalaki bitumba omokolo mwa misatu muliki ba isuzite civile balobi bakata katanga ba kangaki pe ba mimaki brigadier ya police pe mwasi ya mokonzi ya misala ya Bukingi ya bisika biye. Basimba manduki bango ba mimaki pe munduki moko na biloko misusu. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a kendaki kutala bisika nzela engunduka lobitu ezali kotungama na Uganda na Angola epai asukisaki lobiloleki mobembo mwaye na bikulu minei ya Afrika. États-Unis ezali kopesa misolo na kobutungami ya nzela yango. Nzela yango ekopesa nzela ete makele makwa kuwuta na ekolo Kongo Demokratike pe na Zambi pe makoka kobimisama na mboka. Tukutana na 18h pona sango ya mokila lelo. Ngai kombo na ngai Edi Isango.